Në episodet e kaluara, ndoqët.
Qeni, Kristina në mandi.
Po pse dreqi nuk më thej që babi është ndaj gjallë, pse?
Ilaçi është i sigurt tant. Nëse nuk e hedhim në treg, marrim fund.
Situata është shumë e rëndë, po ndodhin gjëra shumë të këqija, vërtet.
Dikush na vrau mamin, ant.
Desha të di nëse ka ndonjë të re në lidhje me çështjen e babait.
Më vjen keq, por çështja është ende në hetim. Jetën e mirë.
Njoftim për dëgjuesin. Ky episod ka përmbajtje për të rritur. Ky është episodi i 4 i sezonit të 2.
Alo?
Përshëndetje, zotja Gjiu.
Përshëndetje, më falë, kush jeni ju lutem?
Oficeri i policisë gjyqësore, Dorian Meqe. Ndoshta nuk shkoj si duhet biseda e në fundin në telefon, por duhet të takohemi pa tjetër.
Keni ndonjë informacion të ri?
Ju a thash edhe herën e kaluar që nuk mund të flas për një hetim të hapur, jo për gjëra specifike të paktën.
Po mund të më thoni pse më telefonuat atëherë?
Në fakt po mbledhim të gjithë të dyshuarit tani te dhoma e formaliteteve.
Si? Si that?
Më falni, ishte pak humor policësh. Mund vini të ulemi në zyrë dhe të flasim? Nesër?
Po në rregull, le të takohemi atëherë.
Shumë mirë.
Mirupafshim.
Trego fityrën tani. Tregoje. A pra. Mond, erdhe e fiks në kohë. Më duan programe më të mira për këtë ikin. Çfarë po bën? Dalo, ej. Po dalo.
Ti je vado plera amori.
Në hartat e gjithë planit. U thuaj të ndalojnë, të lutem. Mond, janë të dhënat e kërkimeve.
Hajde marrë se duke si një projekt fëmijësh.
Edhe pak, edhe do të zbuloj se kush ma ka bërë këtë.
Edhe pak, edhe do të zbulojnë ty. Mora një telefonat sot nga agenti i policisë gjyqësore. Kërkoj ndihmën time për të gjetur informacion rreth aksidentit tënd. Ma jep celularin.
Jo,
celularin, se nuk mbaj pasaj përgjegjësi se çfarë ndodh.
Shikos, po e thua me të vërtetë, Mondi.
Të lutem tani.
Çlodhu, lexo një libër.
Mendo more përshëndetin, budalla, dhe mos bëj zhurmë.
Zemër, prit një sekund. Aha, qenë keni ju. Po çfarë dreshin ndoni?
Duhet të flasim.
Ndoshta me ty flas, po me këtë jonjër.
Chloe, ne folëm me bordin e kompanisë.
Ashtu, a?
Po, do të aqojmë në fund atë që nisëm.
Shiko, shumë falim derit, po tani asë që m'intereson.
Të takon, Chloe, ty edhe mamas tënde.
Dhe gjo, ne duham të sigurohemi që ti të marrësh atë që të takon.
Ti është duku andenjër, edhe dhe gjo. Kam qenë gjithë natën duke festuar jashtë edhe tani sa po bëra këtë marrveshjen.
Çfarë?
E pranova ujdin.
Çfarë ujdie?
Firmosa ato shkresat ku thuhet që babai juaj nuk është edhe imi, edhe s'kam të drejta për aksionet. Mora edhe një 30.000 euro.
Oh, Chloe.
Aksionet e tua vlejnë 50 herë më shumë, o shoku.
Po, vetëm nëse arriti marr. Mami im jeton mëshirën e tjerëve dhe ai keni den sa poshtruese është kjo. Ai di sa ishte fatura ligjore për një gjyq që as nuk e donim.
Më vjen shumë keq, por duhet kishe folur me mua.
Mamin tim nuk e merr asnjërin punë, sepse u prish imazhin. Mami im prish imazhin. O zot, ça të merr më. Apo zhdukeni, mu ishni qafe, hajt.
Çfarë dreshin ke bërë, afrim? Sa po fola me Kloinë dhe më tha që... Sa para i dhe...
Po ti më the që të bëja drejtësimet, edhe unë të bërë.
Jo, të kërkova ti jepi atë që i takonte.
Për mendimin tim, mori shumë edhe aq.
E di çfarë, afrim? Dorova mendje, nuk i shes aksionet.
Pse? Se i mori më shumë para se çka parë gjithë jetën e tij me sy.
Jo, por sepse jam me tim vëlla këtu, Andi.
O, zot, Dreqin.
Dhe më tregoj të vërtetën për Verikorin. Unë e Andi do t'a blokojmë derisa të dim që shifrat e testeve janë të mira.
Do t'a qëjmë në bord dhe do t'a blokojmë.
Nuk e bëni dot, më vjen keq.
Sigurisht që mund t'a bëjmë.
Nuk keni votat. Ti i ke ndar aksionet e tua në tri pjesë.
Dhe ti e bëre Klojnë të firmos që nuk është djali i babajtim. Kështu që s'ka qenë fare në testament fundja. Unë dhe Andi i kemi aksionet për t'a blokuar dhe ti e di mirë.
Pa shiko, një koklavitje ligjore. Do duhen vite për t'a zgjidhur. Do luft me mua? Ha? Dakor, si duash. E janë borda dhe të shohim se çfarë do ndodh.
Do ta shohim.
Shumë mirë, por mos harro që aksionet tuaja në kompani nuk vlejnë fare nëse s'ka kompani.
As duam t'ja dim fare.
As doni që t'jeni të pasur, ha?
Nuk e besoj kurrë. Para se të bësh ndonjë ekstreme, bën mirë të kërkosh emrin e tatë vllajin Google.
Çfarë?
Shihemi në mbledhjen e bordit.
Çfarë tha?
Tha të kërkoj në Google emrin tënd.
Jemi tek maternitetin Mbretëresha Geraldine, ku doktorandi Axhiu pati një krizë prej varësisë ndaj drogës në përpjekje për të takuar djalin e sapo lindur.
Alexej, dil për jashtë.
Po mirë, po hiqi duart.
Të lutem zotni, dil për jashtë.
E thejuara ja ka ndaluar këtë me urdhër gjykate. Kjo është më e pakta e problemeve ligjore, pasi doktorandi Axhiu shëdhur në gjyq për trajtim të gabuar mjekësor, pasi njëri prej pacientëve vdiq për shkak të një operacioni
plastik. Andi, mos e shikom këtë. Ma jep telefonin.
Lona, të lutem, a shkojmë mule me diku.
And, mjaftani, kam nevoj për ty në këto momente. Dua që t'jesh i kthjellët, i mençur.
Lona, të lutem, do t'jap çfarë të duash, vetëm mos të më thuash më këtë. Sepse tani nuk ndihem fare i mençur. Në fakt ndihem më idioti i botës.
Përshëndetje, çfarë do të pini?
Të lutem, një dopjo skoç, çat jetë.
Jo, më falni. Mund të sillni një pije me gaz? Ose ndonjë kafe, ju lutem.
Patjetër.
Ka një zgjidhje për këtë. Mund të bisedoj me Suela Qaton që ta zhvlerësoj atë lajm. Fundja janë gënjeshtra, nuk janë të vërteta.
Të lutem Elona, më lër të qet. Më fal, por nuk mund të. O zot i madh.
Çfarë ka?
Është Suela.
Shumë mirë, përgjigju. Fol me të. Ajo është e mirë, mund të të ndihmoj.
Jo, harroje.
Televerdistët kesh një të shtypit pran tani. Nuk është se mund ta bëjmë okay se ç'është.
O zot. Pika ku gjërat s'mund të shkojnë më keq, ëh. Ky është zyrtarisht ai çast. Urdhëro shoqja qato.
Andi, si je?
Do të dish të vërtetën. Si muti jam.
Shiko, unë në fakt doja të dija nëse e konfirmon apo më mohon lajmin. Atëherë?
Po, Suela, është e vërtet. Janë të gjitha të vërteta.
And,
çfarë the?
Po pra, është e vërtet që mamaja e fëmijës nuk më afron. Më mban larg me urdhër gjykate, pra sepse më shesi kërcënim ndaj fëmijës edhe sigurisë së vet. Kam pra varësi edhe ndaj drogës. I shënove të gjitha tani.
Dëgjoj, Andi.
And.
Është e vërtet, Lona. Unë kam varësi droge. Një paciente e imja vdiq vjet. Dhe kjo që po më ndodh tani, ndodh sepse unë i kam bërë vërtet lëmsh gjërat. Po, Suela.
Pse më thua mo të gjitha këto?
Sepse u lodha pra së gënjyri çdo njeri gjatë gjithë kohës. Edhe doja të shija se si ndihesh pasi thua të vërtetën.
E si ndihesh tani?
Më mirë të paktën, jo krejt si mut.
Në regull pra. Dëgjoj, më duhet të bëj një pyetje tjetër. Gjallë është baba jut?
Suela, duhet të takohemi pa tjetër.
Përshëndetje, çfarë dëshironi zotri?
Një pije me gaz, të lutem, faleminderit. Më fal, të lutem, a mund të më ndihmosh me celularin? Kam harruar timin në shtëpi dhe duhet telefonoj dikë.
Po, patjetër.
Faleminderit.
Alo?
Në shtëpije?
Babi, çfarë ka?
Kam nevojë për ndihmand.
Çfarë do të thuash, nga po telefonon?
Duhet të më nxjerrësh që këtu po të them.
Babi, çfarë po ndodh, më thuaj.
Treqi ta marr, erdhi këtu. And, më nxjerr që këtu.
E jam me mua tani.
Shiko, Më duhet të di kush e vrau gruan time, Mondi.
Po e, po të them. Hajde se e di unë se kush e vrau gruan tënde.
Suela, si e?
Andi? Lona mirë?
Ç'kemi, Suela?
Ate e randë.
Suela, a i është gjallë?
E dia. Shikoj e pak të.
Qfar është?
Derdhje parash në llogarinë e Linda Hasës.
150 milion lekë. Kush ja ka dhënë kaq shumë?
Në fakt, unë mendova se ja kishe dhënë ti, Lona. Vinin nga një filial i kompanisë tuaj që varet nga shërbime shëndetësore Agjiu, por pastaj pyeta Lindën dhe nuk i kishin thënë gjë. Aty u kujtova se kush tjetër është aq i pasur dhe aq arrogant sa për të bërë një veprim të tillë. Fatmir Agjiu. Budallaska që në asnjëherë, por bëri këtë durimin dhe pastaj doli kjo.
Çfarë janë këto?
Rezultatet e autopsisë të një pacienti shumë të smur trajtuar me verikor. Shiko, më vjen shumë keq që po sillej me të këqija. Por kjo kompani do vetëm një shtytje dhe ka për të rënë një herë mirë e do thyej hundët. Pastaj kur ta marrin vesh që të gjithë që drejtori i një kompanie aksionere është thirrur sikur ka vdekur, nuk do të jetë më një shtytje e vogël, por një përplasje e mirë mbas murit. Dakor?
O Zot, dy ditë më parë nuk doja të ngatrohesha më me këto gjëra. Po pse ndjej kaq ankth tani?
Mjaft tani, duhet të shkojmë lart. Duhet t'i tregojmë bortit se çfarë dim dhe le të bëhet çfarë të bëhet.
Oh, çan keni ju? E dini në vitin e dytë punës, bëra një gabim me shitjet. Gabimi im ishte aq i vogël, por Kytat, më bëri që të mbaj një qafore qenësht në zyrë për një javë. Edhe qeshte me mua gjatë gjithë kohës. Aty unë vendosa që këtë kompani do të merja unë një ditë. Qfar do që të më duhet të duroja. Edhe jo ditë, erdi sot më në fund. Shpresoj tje duke në parë nga ferri ku është tani.
Ju lutem të gjithëve pak vëmendje. Do të kaloj tani të dhënat e reja për verikorin. Ju lutem shikoni pak.
Faleminderit shumë për ekran.
Jo, këto janë të dhënat e vërteta. Janë llogaritur sipas standardeve të laboratorëve ndërkombëtar. Dhe ato tregojnë se verikor ka vrarë 23 individ gjatë testimeve në botë, edhe dy në vendin tonë.
Këto janë shifrat e vërteta.
Unë dua të bëj një emocion.
Nuk mundesh.
Kërkoj të shtyjmë hedhjen në treg derisa të vërtetohet që është i sigurt.
Nuk do ta lejoj.
Po kjo nuk është në dorën tënde. Undja kjo është një mbledhje bordi apo jo?
Këtë nuk do ta lejoj derisa bordi të votojë për miratimin e emocionit. Kur ta kenë emocionin përpara. Vjen keq shumë. Tani emailin do ta keni parë gjithë. Unë kërkoj që të votojmë që për shkak të sjelljes kohëve të fundit ndaj aksionerëve të kompanisë Andi Haxhiut pezullohet nga bordi i drejtorëve. Edhe teksa mbetet aksioner, ndërkohë aksionet e tij marrin status të zakonshëm pa drejt vote. Në rregull?
Çfarë? Nuk mund ta bësh këtë.
Jeni gjithë dakord? Të gjithë dakord. Ka njëri kundër?
Jam unë kundër.
Edhe unë.
10 dakord, 2 kundër. Faleminderit shumë. Ah, sa ditë emocionuese ka qenë për kompaninë tonë. Ka patur shumë trazira. Kompanisi duhet tani një dozë verikori.
Vota nuk e bën ilaçin më të sigurt.
Të dhënat janë të forta. Këtë mendon dhe Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore. Bordi ka për zemër vetëm interesin më të mirë të kompanisë. Mbledhja mbyllet. Faleminderit shumë gjithëve.
Nga dalë, Andi. Prit!
Duhet të nëzitojme, Lona.
Ku po shkon?
Do të takojmë babi.
Qfar? O, Zot! O, Zot, Andi! Ajo makina!
Më vjen keq që u desh të shkoj kështu.
Afrim, makinë e bukur kjo.
Ashtu është.
Mercedes G6.3 AMG.
Dëgjoja çfarë zhurmë ka, dëgjoja.
Hajde, çfarë ishte kjo që pash mend?
Një plerë të ndyrë me makinë të bukur.
Si edhe personin që na vrau maman.
Çfarë?
Ishte episodi i 4 i sezonit të 2. Për çdo koment, sugjerim na shkruani tek info@gazetasi.al.